Asculți Maramureșul Evanghelic.
Slăvit să fie numele. Înainte de a veni aici, am făcut un exercițiu așa în mintea mea, mi-am închis ochii și mi-am imaginat că toți sunteți îmbrăcați în haine albe și cât de frumos am cântat, mi-am imaginat că sunt în cer în prezența lui Dumnezeu. Câteva secunde mai târziu mi-am deschis ochii și mi-am dat seama că încă suntem pe pământ și încă mai avem nevoie să ne pregătim, că încă n-a venit ziua, momentul, ceasul, clipa să ajungem acolo. Până atunci trebuie să mai învățăm, până atunci trebuie să ne mai pregătim și zic, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin. Vreau așa cum stăm ridicați și care aveți scripturile să le urmăriți împreună cu mine, primele 8 versete din Psalmul 40, ceilalți urmărim cu ajutorul tehnicii versetele acestea, inspirate de Duhul Sfânt și rostite de gura lui David. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine, nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Momente frumoase, momente de har. Un filozof spunea odată, când mă analizez, mă detest, când mă compar, mă admir. Dacă ne comparăm puțin cu ce se întâmplă la nord de noi, dacă ne comparăm puțin cu ce se întâmplă în alte părți în care au fost cutremure de pământ, dacă ne comparăm puțin cu alții, ne dăm seama că avem un mare har să fim în prezența lui Dumnezeu. Dacă ne comparăm cu credincioșii din China sau unii de prin țările arabe, ne dăm seama că avem un mare har să putem veni în libertate, în pace și în dragoste, fără teamă că vin autoritățile peste noi și ne aruncă în pușcărie. Avem posibilitatea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și zic, Doamne, oare cât timp va mai ține harul acesta? Dar pentru că în seara aceasta îl avem, îi mulțumim lui Dumnezeu și aș vrea să-l fructificăm și să punem în inimă cuvântul pe care Domnul îl va avea în seara aceasta pentru noi. Amin. Scumpii mei, m-am gândit la David, pentru că ceea ce avem aici scris și ce am rostit în auzul urechilor dumneavoastră este un cuvânt inspirat de Duhul Sfânt. M-am gândit la David, oare când s-a găsit el vreodată într-o groapă sau în vreo mocirlă? Am privit spre viața lui citind nu de mult în Vechiul Testament că a avut multe necazuri în viața lui. Momente în care a fost 10 ani chiar urmărit de Saul. Momente în care a fost urmărit de Absalom, fiul lui. Și mi-am dat seama că a trecut prin multe. Dar niciodată nu l-am găsit pe David să fi căzut într-o groapă, într-o mocirlă oarecare și mi-am dat seama că de fapt Duhul Sfânt vorbește prin gura lui, nu neapărat pentru cei din timpul de atunci, ci poate pentru noi cei de astăzi, pentru că noi știm că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Mesajul din seara aceasta, dragii mei, mi l-am intitulat simplu, din mocirlă pe munte. După ce am venit aici, mi-am adus aminte că biserica noastră se numește Muntele Sionului. Dumnezeu să vă binecuvânteze, cu atât mai mult înseamnă că mesajul acesta mi-a fost inspirat de Duhul Sfânt, din mocirlă pe munte. Pentru că, la un moment dat, omul acesta afirmă despre sine că se găsea într-o mocirlă oarecare, vom vedea imediat despre ce este vorba, și apoi, imediat, după ce a experimentat o lucrare deosebită cu Dumnezeu, s-a văzut pe un munte, pe o stâncă puternică. Și de aceea este simplu, mesajul se numește Din mocirlă pe munte. În mod deosebit, pentru că asta mi-este chemarea, vreau să mă adresez prietenilor. Atât de mult m-am bucurat când fratele Marius îmi spunea că aveți nu știu câți candidați, 20 ceva de candidați pentru botez. Așa de mult m-am bucurat. Mi-am adus aminte când Dumnezeu m-a cercetat și pe mine și dintr-un ofițer de poliție ticălos și păcătos, m-a adus și pe mine și a fost o zi frumoasă ca aceea în care am îmbrăcat hainele albe și am încheiat legământ cu Dumnezeu. Și dacă în seara aceasta mai sunteți poate aici unii prieteni care ați venit și încă n-ați luat decizia aceasta, aș vrea mesajul să fie pentru dumneavoastră, aș vrea cuvântul să vă vorbească și în seara aceasta să înțelegeți că nu un om de la amvon v-a vorbit, ci însuși Duhul lui Dumnezeu vă vorbește pentru că Dumnezeu vă dorește cu gelozie pentru sine. Aleluia, amin. Mi-am dat seama că mocila despre care David vorbește aici, dragii mei, are o semnificație spirituală. Și ca să vedeți că așa stau lucrurile, aș vrea să îl rog și pe băiatul de la tehnic de acolo să ne ajute cu versetele. În 2 Petru, capitolul 2, versetul 22, vorbind Petru despre unii care cândva stăteau bine cu Domnul, dar într-o zi au întors spatele lui Dumnezeu, el vine și spune în felul următor, partea a doua, nu? Scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Înțelegem dacă citim contextul acela, dragii mei, că acolo se vorbea despre faptul că unii ajunseseră credincioși, au fost credincioși, dar din anumite motive au întors spatele lui Dumnezeu și de fapt mocirla la care ei s-au întors, mocirla la care s-au întors este păcatul. Este păcatul. Și de aceea în seara aceasta, când vorbim despre mocirlă, dragii mei, aș vrea să înțelegem că vorbim din punct de vedere spiritual, pentru că, repet, David n-a căzut niciodată în vreo groapă. David n-a căzut niciodată în vreo mocirlă și să aibă nevoie să fie scos de acolo. Mesajul în seara aceasta, cu ajutorul Duhului Sfânt, îl voi comunica sub forma unor adevăruri, unor vești rele și a unor vești bune. Vedeți, chiar Evanghelia, dacă noi o numim vestea bună a lui Dumnezeu, ea are o parte bună, dar are și o parte mai puțin plăcută auzului. Iar o parte bună, că dacă ne pocăim și ne întoarcem la Dumnezeu, Domnul ne dă viața veșnică. Dar are o parte și mai puțin plăcută auzului, că dacă nu ne pocăim, ajungem în iazul de foc și de pucioasă. De aceea, în seara aceasta, am pregătit aceste câteva adevăruri din textul nostru, sub forma unor vești rele și unor vești bune, așa cum este și în viață, că așa și în viață. Avem și vești rele, avem și vești bune și într-un final noi trebuie să decidem. O primă veste rea pe care vreau să vă dau, dragii mei, și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, te rog, ajută-mă să îndulcesc cât pot mesajul acesta. Și vreau Duhul Sfânt să mă ajute să-L îndulcesc cât pot, dar mai mult decât cât vrea Duhul Sfânt, nu am să-L îndulcesc. Pentru că vreau să spunem lucrurilor pe nume, am văzut încă de la timpul de rugăciune că sunteți oameni care vreți să spuneți lucrurilor pe nume și ce bine este când un om înțelege că numai adevărul îl face slobod. O primă veste rea pe care vreau să o vă dau. Cel mai adânc loc de pe fața pământului nu-i groapa Marianelor, ci groapa pieirii. La geografie am învățat că undeva în Oceanul Pacific se află cel mai adânc loc de pe fața pământului. Măsurat de la nivelul oceanului în jos, 11.022 de metri. 11 kilometri și ceva. Dar în seara aceasta vreau să vă spun, dragii mei, că din punct de vedere spiritual, așa cum vede Dumnezeu din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva noastră a oamenilor, că e atât de diferită perspectiva noastră față de perspectiva lui Dumnezeu. Cea mai adâncă groapă nu este cea a Marianelor, ci este groapa pieirii. Este groapa pieirii, dragii mei. Este o veste tristă pe care vă dau în seara aceasta. Vă mai dau încă o veste tristă, o veste rea. Vestea aceasta este că toți suntem în groapa aceasta păcatului. Vestea este că toți ne-am născut într-o astfel de groapă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani capitolul 3, versetul 23. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți am păcătuit. În păcat, zicea David, m-a zămislit mama mea. În păcat m-a născut mama mea. Cu toții am fost acolo cândva. Cu toții suntem în locul acela, dar o să vedeți ce lucrare minunată face Dumnezeu de acolo. În cele ce urmează, vreau să vedem puțin dacă suntem în groapa aceasta a păcatului sau nu suntem. Că s-ar putea pe unii să-i deranjeze afirmația mea, numindu-i de la învon că sunt păcătoși. Poate pe unii o să-i deranjeze, dar aș vrea să ne cercetăm puțin și să vedem dacă într-adevăr suntem, cum zice Dumnezeu, sau noi suntem buni. Suntem ca și frații lui Iosif care au spus, noi suntem oameni de treabă. Dar numai Iosif știa cât de treabă au fost când l-au vândut pe 20 de arginți. De aceea, dragii mei, în seara aceasta, haideți să vedem cum ne dăm seama că suntem în mocirile aceasta păcatului. Cum ne dăm seama că suntem în mocirile păcatului? Păi, în primul și în primul rând, știți cum? Venim la lumină. Venim la lumină. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 5:13. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Haideți să venim în seara aceasta la lumină. Dar nu la lumina asta albastră, galbenă, mai închisă, mai deschisă, ci la lumina cuvântului lui Dumnezeu și la lumina Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Eram un copil doar, în clasa a 8-a, și am dorit să ajung militar de carieră. Până la urmă, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns. Dar nu așa, am candidat la liceul militar de la Câmpul Lung Moldovenesc. Fiind copil de la țară, mi-am dat toate silințele să învăț. Când am ajuns acolo, iarăși am mai învățat. Însă unul dintre cei care erau contracandidații mei, la un moment dat au zis, noi nu stăm aici să învățăm, că și așa am venit aici de gura părinților. Zice, noi mergem la discotecă în oraș, în Câmpul Lung Moldovenesc. Asta se întâmpla, vă dați seama, cu mulți ani în urmă. S-a dus omul. Când s-a întors înapoi, n-am să uit niciodată reacția și de aici am învățat o lecție spirituală, pentru că oamenii lui Dumnezeu, oamenii duhovnicești, învață multe lecții duhovnicești chiar din lucrurile materiale din jurul lor, chiar din lucrurile firești. Când a venit tânărul acesta mai spre miezul nopții înapoi, a venit plin de un entuziasm și spunea așa, oameni buni, nu știți voi ce am văzut acolo. Copil de la țară plecat în discotecă de oraș. Lumini verzi, albastre, roșii, galbene, unele se aprindeau, unele se stingeau. Și au zis concluzia lui, care m-a marcat și până astăzi, așa, mi-a răsunat în inimă. Spunea el așa, acolo te poți duce plin de mol până dragi, că nu se vede. Mai târziu am înțeles lucrarea aceasta într-o manieră spirituală și mi-am dat seama că sunt în lumea aceasta lumini, în care dacă te duci să-ți luminezi viața, te vezi bine, te vezi neprihănit, te vezi sfânt, sfânt, da? Du-te într-un bar acum și întreabă pe vreunul dintre cei care sunt în bar dacă se vede păcătos. No! Politicienii, cei de la Bruxelles, vecinii care l-au nedreptățit, unii și alții, nu, ei nu. Du-te într-o discotecă și întreabă pe careva de acolo dacă el se vede că e murdar și păcătos și că are nevoie să iasă din mocila în care se află. O să spună, eu? Noi nu, noi nu. Noi ne simțim bine, noi doar ne simțim bine, noi nu suntem răi. Însă atunci când vin lumina cuvântului lui Dumnezeu, atunci când deschizi, spunea cineva odată despre Scriptură că este oglinda miresei. Știți cum mireasă atunci când se îmbracă? Atunci când se îmbracă frumos în alb, merge în fața unei, nu o oglinză așa micuță, da? Merge în fața unei oglinzi mari și se duce și se analizează din toate părțile ca nu cumva pe haina aceea frumoasă să existe o pată. Aceasta, Scriptura, este haina miresei. Aceasta este oglinda miresei în care noi privim și când privim ne dăm seama că avem probleme și trebuie să le rezolvăm. Domnul să ne ajute să înțelegem, dragii mei, că trebuie să venim la lumină și în seara aceasta mă bucur că sunteți expuși la lumina cuvântului lui Dumnezeu și la lumina Duhului Sfânt care vă poate cerceta inimile și ne poate face cu adevărat să ne dăm seama cum suntem. Apoi, în al doilea rând, mocirla miroase. Mi-aduc aminte, copil fiind, mă trimitea tata cu bivolițele. Aveam bivolițe pe vremea aceea, nu era nici un vac în satul nostru, numai bivolițe. Și câteodată mă trimitea tata cu ele la păscut, până seara. Când era câte o căldură de asta foarte mare și găseau bivolițele câte un tău, cu cea mai murdară mocirlă posibilă, acolo se duceau să-și astâmpere, nu? De căldura zilei. Și mi-era o groază mare, pentru că atunci când ieșeau de acolo miroseau teribil și mai ales trebuia acasă când ajungeam eu să le spăl, vă dați seama. Mocirla miroase. Am luat într-o zi pe cineva în mașină. Și așa, într-o paranteză scurtă, vă îndemn, ori de câte ori aveți posibilitatea și călătorii și vedeți pe cineva că face semnul acesta, luați-l în mașină, că aveți o șansă fantastică să-l evangelizați. Poate într-o altă împrejurare nu o să te asculte, dar nu o să sară, îți garantez, din mașină în timpul mersului. Încă n-am auzit să sară din mașină în timpul mersului pentru că l-a evangelizat. Și am luat pe unul de felul acesta și în momentul în care și-a deschis gura să vorbească, mirosea mocirlă. Știți la ce mă refer, da? Mirosea mocirlă. A tutun, alcool, înjurături, de tot felul. Pentru că mocirla miroase. Hai să mergem mai departe puțin. Haideți să ne analizăm mai departe puțin, să ne analizăm mâinile, spiritual vorbind. Apostolul Pavel zice, vreau dar ca bărbați în orice loc, cu atât mai mult în biserică, cu atât mai mult la slujbă, la program, vreau dar ca bărbați în orice loc să ridice mâini curate spre Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Le poți ridica? Drag prieten care ești aici, le poți ridica? Îmi vine în minte imaginea tatălui meu care s-a pocăit după 20 de ani, după ce m-am întors eu la Dumnezeu, dar în vremea aceea nu era pocăit, știi? Mi-aduc aminte că l-am scos din spital, fusese bolnav, l-am dus în casa sorei mele și am zis, tată, ești credincios? Da! Doamne, fel să-i fi spus tatălui meu că nu-i credincios. Tată, ne stau în față darurile de mâncare. Te rog frumos, întinde-ți mâna și cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste darurile de mâncare. Auzi, copile, pe mine să mă lași în pace cu lucrurile astea. Și pe mine să mă lași în pace cu lucrurile astea. Dar eu știu de ce o zis asta. Acolo la noi, la țară, unde eram, avea un butoi cu vin și mereu și mereu, când se ducea acolo, lanțuri nevăzute și mocirlă peste mocirlă era peste mâinile lui și era normal că nu poate să ridice mâini curate spre Dumnezeu. Picioarele pot să fie cu mocirlă. Și văd atâția în jurul meu care se duc pe munte și se duc în stânga și are Europa și lumea aceasta. Și se duc la discotecă și se duc peste tot, se duc în atâtea locuri și găsesc timp și resurse să o facă. Și picioarele aleargă peste tot. Dacă ne chem să vină la adunare, nu poate, ce n-am timp. Asta mi-e spune că e tare multă mocirlă pe picioarele acelea. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Ochi murdar de mocirlă. Să vezi tu mâna lui Dumnezeu la lucru. Auzeam o mărturie care m-a intrigat, m-a șocat. Un om păcătos, gata să aibă un accident și se oprește mașina la o distanță de un lat de palmă, de un stâlp. Și oprește un om acolo, un om pocăit lângă el și spune, omule, ce s-a întâmplat? Ce șansa? Destinul, zice. Ce noroc am avut! Și omul acesta îi spune, omule, nu a fost norocul, a fost mâna îngerului lui Dumnezeu, care a venit și a pus-o și a spus, numai atât, pentru că a văzut Dumnezeu că ești nemântuit, a văzut Dumnezeu că ești în mocirlă și Dumnezeu încă te iubește și vrea să ieși de acolo. Ca să vedeți, unul vede șansa, destinul, norocul, da? Iar celălalt vede mâna lui Dumnezeu. Scumpii mei, mai vedem noi mâna lui Dumnezeu la lucru? Zilnic îi văd mâna cum lucrează în viața mea, slăvit să-i fie numele. Pentru că este un Dumnezeu viu care lucrează. Urechile, spiritual vorbind. Auzi tu când îți vorbește Dumnezeu? Spunea cineva odată așa de frumos că Dumnezeu vorbește prin cuvânt, ne șoptește prin Duhul Sfânt și strigă la noi prin evenimente. Dacă stai să asculți bine ce s-a întâmplat în Turcia și în Siria, nu a fost doar un vuiet al pământului pe care oamenii din zonă l-au auzit și s-au îngrozit. Dumnezeu a strigat. Dumnezeu a tras un semnal de alarmă. Pentru că Dumnezeu vorbește prin cuvânt, Dumnezeu șoptește prin Duhul Sfânt și strigă la noi prin evenimente. Și noi n-auzim. N-auzim pentru că urechile noastre se duc să asculte manele, urechile noastre se duc să asculte bârfă, urechile noastre se duc în atât de multe locuri și le plecăm atât de multe lucruri. Și nu le plecăm la cuvântul lui Dumnezeu. Asta e mocirlă. Nu știu cum să o spun mai dulce, dar e mocirlă. Gura. Spune cuvântul lui Dumnezeu că din același izvor de apă nu poate să iasă și apă dulce și apă amară. Noi știm lucrul acesta care ne-am întors la Dumnezeu. Dar au fost momente când din gura mea ieșeau astfel de lucruri. De luni până sâmbătă, bancuri și glume pe capitole. Și apoi duminică, Doamne, Doamne, câteva cruci așa făcute în grabă, niște bani dați la cineva să se roage pentru mine, și apoi din nou luam de la capăt, crezând că Dumnezeu, iertați-mă că spun lucrul acesta, e ca și o cârpă de care te duci și te ștergi mereu și mereu și mereu. Și doar pentru asta e Dumnezeu în univers. Ca să-mi rezolve mie problema mocirilor mele. Până ziua când Dumnezeu m-a conștientizat că Dumnezeu e mult mai mult de atât. Că Dumnezeu e sfânt, slăvit să-i fie numele. Și că trebuie să fiu și eu sfânt ca El în toată purtarea mea. Vă dau și o veste bună după două vești rele. Locul meu, locul tău, dragul meu, locul tău și locul meu nu este în mocirlă. Spuneam că aici ne găsim cu toții, dar locul nostru nu este în mocirlă. Locul nostru este cu Dumnezeu pe stâncă. Și uitați-vă împreună cu mine la ceea ce a făcut Dumnezeu, la lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în grădina Edenului. Când l-a făcut pe Adam, când a făcut-o pe Eva, se întâlnea Dumnezeu nu într-un loc murdar, nu într-un loc ticălos și păcătos, se întâlnea cu Dumnezeu cu ei în răcoarea zilei, pentru că pentru asta am fost creați de Dumnezeu. Nu-i locul nostru să fim în mocirlă. Da, scroafa aceea care s-a întors înapoi, da, bivolul acela pe care l-am păscut cândva, da, dar noi am fost creați, noi ca și cunună a creației lui Dumnezeu, am fost creați, dragii mei, să avem părtășie cu Dumnezeu. Nu-i locul nostru acolo. Același David în Psalmul 142, versetul 7, de data aceasta cu alte cuvinte, spune următoarele lucruri, recunoaște că se află într-o temniță, recunoaște că se află într-o temniță și vine el și spune, Doamne, scoate-mi sufletul din temniță ca să lau numele Tău. Nu-i locul meu în temniță, locul meu este cu Tine, Doamne, în libertate. Nu-i locul meu în mocirla aceea, Doamne, ci locul meu este cu Tine pe stâncă. Scumpul meu care ești aici, oricât de adânc ar fi mocirla aceasta în care te afli, oricât de adânc ar fi groapa aceasta în care te găsești, vreau să spun că Dumnezeu te iubește și nu vrea să fie acolo. Nu vrea să fie acolo. Vrea să fii cu El, într-un loc frumos, într-un loc plăcut. Și mai târziu o să spun mai multe despre aceasta. Revin cu o altă veste rea. Din fundul mocirlei și din groapa pieirii, vă rog să fiți foarte atenți, nu există scăpare prin metode omenești. Din groapa pieirii, că de asta îi se spune groapa pieirii, când ajungi acolo pieri. Dacă te bazezi pe metode omenești, dacă te bazezi pe faptele tale bune, dacă te bazezi tu pe oamenii din jurul tău că te vor scoate de acolo, păi dacă toți sunt căzuți în groapa aceasta, cine să te scoată de acolo? Citeam o istorioară despre un baron german, este o, în literatura germană, este o povestioară pentru copii. Baronul Münchhausen povestea într-o împrejurare că s-a dus să vâneze un iepure. Și când s-a dus cu calul așa călare și cu arcul după el, a căzut într-o mocirlă mare, într-o groapă mare. Și spunea el așa, știi ce am făcut, zice el? Ce ai făcut toți curioși? Zice, m-am prins de păr, zice, și m-am tras așa în sus. Și m-am tras în sus până m-am pus pe mal. Zice, și calul, cum, ce ai rezolvat cu calul? Zice, calul l-am strâns bine între picioare, zice, să nu meargă în mocilă. Și m-am tras pe mine și pe calul i-am pus pe... Dați seama că toți, nu trebuie să știi foarte multă fizică, nu trebuie să știi foarte multă geografie, toți și-au dat seama că omul acesta mințea, că n-ai cum. În cel mai bun caz rămâi fără păr pe cap, dar altceva nu se întâmplă. Nu te poți salva prin metodele tale proprii de unde ești. Că dacă omenirea s-ar fi putut salva de problema aceasta groaznică, de păcatul care este rușinea popoarelor, să știți că Dumnezeu în urmă cu 2000 de ani nu își trimitea Fiul în lumea noastră să fie supus atâtor necazuri și suferințe, ar fi zis Dumnezeu, dacă vă puteți mântui singuri, faceți fapte vrednice, lucrați pentru mântuirea voastră, faceți cu tare și cu tare lucru, dar tocmai pentru că nu s-a putut prin o metodă omenești, dragii mei, Dumnezeu a avut El metoda Lui despre care o să vorbim imediat. Slăvit să fie numele! Lucram într-o vreme prin Harul Domnului la Radio Unison la Zalău. Aveam emisiuni creștine acolo și cineva care asculta emisiunile acestea creștine m-a sunat și mi-a spus, Domnule, am vrea să ne întâlnim. Și am spus, da, haide, cel mai bun loc unde ne putem întâlni eu, un frate cu o femeie străină, Era biserică, în birou pastoral. Și acolo ne-am întâlnit și au zis femeia aceasta ce a spus. Domnule, zice, am o problemă mare cu soțul meu. Chiar așa s-a exprimat, ascultați-mă bine. Este căzut în mocir la alcoolului, este alcoolist. Ajutați-mă, zice, să-l scot de acolo. Zice, cum să-l pot eu scoate de acolo? Și atunci mi-am dat seama că femeia aceasta, între timp sora noastră, și dacă mesajul se înregistrează, poate să vadă și poate să confirme, sora noastră a primit acest răspuns care pe moment a șocat-o. Și am spus, Doamnă, să nu vă supărați, dar și dumneavoastră să fieți în mocilă ca și el. Cum, Doamne, zice că nu beau? Nu beți, dar faceți altceva. Că e mocilă de multe feluri. Dumneavoastră le aveți pe altele și când i-am expus câteva dintre alte tipuri de mocilă în care și se găsea și ea, au zis, măi, dar aveți dreptate, zice, aveți dreptate. Și am zis, soră dragă, doamnă dragă, am zis, haideți la Domnul și uitați ce trebuie să faceți să veniți la Domnul și apoi după ce dumneavoastră ieșiți din groapa aceasta a pieirii, din fundul mocilei, de acolo de pe mal întindeți o mână soțului împreună cu Domnul Iisus, cu mine, cu alții care vom posti și ne vom ruga și o să vedeți că Dumnezeu va lucra. Eu nu-s proroc, dar am prorocit în momentul ăla. Exact asta s-a întâmplat. Femeia a început să vină la biserică. Și încă avea dubii dacă asta e biserica în care să rămână și ascultați, m-a pus un semn înaintea lui Dumnezeu. Până astăzi mi-aduc aminte. A venit în biserică și a zis, dacă cel de la Amvon la timpul de rugăciune va citi din psalmul 101 și 102, înseamnă că aici trebuie să rămân, să mă pocăiesc și asta e biserica în care trebuie să rămân. Nu știu dacă dumneavoastră vreodată ați auzit vreun îndemn la rugăciune dat, citite versete ca îndemnuri din psalmul 101 și din psalmul 102. Poate să o citi din 101 și 110, din 34 și 51 și 91, dar nu din 101 și 102. Numai că Dumnezeu atât de mult iubea sufletul acestei femei, încât a pus în mintea fratelui care era la îndemn la rugăciune să dea îndemnuri chiar de acolo. Și femeia s-a întors la Dumnezeu. Și după ce s-a întors la Dumnezeu, din poziția în afara gropii, a întins o mână soțului ei, care tot n-a vrut să iasă de acolo din mocirea aceasta. A venit peste el un cancer și mi-aduc aminte că împreună cu frații slujitori ne-am dus și chiar în ultimele clipe ale vieții lui l-am botezat și omul acesta s-a întors și el la Dumnezeu, salvat de mocirla păcatului în care se găsea. Nu poți să te salvezi, pentru că suntem cu toții acolo. Suntem cu toții acolo, singur nu putem. Dar, dragii mei, am o veste bună. Este cineva care poate să ne scoată de acolo. Slăvit să-i fie numele. Cine este el? Domnul nostru, slăvit să-i fie numele. Uitați ce spune David încă din psalmul, încă din versetul 1. Îmi pusesem nădejdea în cine? În Domnul. În seara aceasta am cântat așa de frumos despre Domnul Iisus Hristos și încă de când am venit, n-am putut să nu observ Iisus Hristos, calea, adevărul și viața. El este singurul, dragii mei, care ne poate scoate din mocirla păcatului. Și iată, vă dau câteva versete așa, repede, pe repede înainte. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 9:24, că El s-a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului. Spune cuvântul lui Dumnezeu, El s-a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului, ca de acolo să ne scoată, slăvit să fie numele Lui. Apoi, ne spune cuvântul în Ioan 1:29, că Ioan Botezătorul, după ce l-a botezat pe Domnul Iisus, în două rânduri a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, iată mielul lui Dumnezeu care rezolvă problema mocirlei păcatului umanității. El și numai El, slăvit să fie numele. În Isaia capitolul 53, cu 750 de ani aproximativ înainte, îl vede prin Duhul Isaia, îl vede pe Domnul Iisus Hristos, cum El, disprețuit, batjocorit de oameni, a luat asupra Lui păcatele noastre și a murit pentru fără de legile noastre, slăvit să-i fie numele. El și numai El a rezolvat problema păcatelor noastre, a mocirlei de pe noi. El. El este singurul mântuitor. Nu mai este altul. Și-am place de femeia cu scurgere de sânge. Când vine la Domnul Iisus Hristos, la mulțimea aceea, femeia nu caută să vorbească cu Petru, cu Ioan. După lege, femeia avea o necurăție, o problemă delicată. După lege, ar fi putut să spună, vreau cu problema mea delicată să mă duc la mama lui Iisus, care era și ea în mulțime. Și totuși nu se duce la mama lui Iisus. Nu se duce la Petru, nu se duce la Ioan, la niciunul dintre ceilalți ucenici. Se duce direct la Domnul Iisus Hristos, pentru că femeia știa că El este singurul care poate rezolva problema și a și rezolvat-o. Pentru că din El a ieșit și încă este putere să rezolve orice problemă pe care noi o avem. În noaptea în care s-a născut Iisus, întrupat din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, ne spune Scriptura că îngerii s-au adresat păstorilor care pășteau oile în jurul Betleemului și știți ce au zis? Bucurați-vă, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, unul singur care este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea noi mergem și predicăm că El este singurul, dragii mei, singurul care poate să facă lucrul acesta. Ceea ce este scris aici este inspirat din Ioan 14:6. Spunea Domnul Iisus Hristos acolo: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Toate celelalte religii ale lumii, dacă le veți studia puțin, mi-am permis să o fac, spun, da, mântuirea poate fi obținută și prin alte lucruri, da, mântuirea poate fi obținută și prin creștinism, dar haideți la noi, că la noi sigur este. Pe când Iisus Hristos vine într-un mod categoric și radical și spune: nu există mântuire în afara persoanei și lucrării mele. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În Fapte 4:12, Petru se ridică în picioare într-o zi plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și spune: niciun alt nume nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Unul singur, Iisus Hristos. De ce El s-a coborât în locurile cele mai de jos ale pământului? El a luat problema păcatului în mâinile Lui și a urcat cu ea pe cruce. Pentru ca noi astăzi să putem liberi, să nu mai plătim pentru păcatele noastre, ci doar să credem în El și în felul acesta să fim mântuiți, slăviți să-i fie numele. Vă mai dau o veste acum, după această veste bună, vă dau o veste tristă iarăși, o veste rea. Cei care aleg să rămână în mocirlă, cei care aleg, vă rog să fiți atenți, o decizie conștientă, cei care după ce au înțeles ce au de făcut și aleg să rămână în continuare acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că ei ajung în iazul de foc și de pucios. Apocalipsa 22:15. Afară, adică în afara împărăției lui Dumnezeu, sunt câinii, vrăjitorii, curvari, ucigași, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Câtă vreme n-ai știut, Biblia spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Că a fost o vreme în care și eu făceam anumite lucruri respectând niște obiceiuri strămoșești, dar a venit ziua când Dumnezeu mi-a luminat mintea, mintea pătată, mintea murdară de mocirlă, mi-a luminat-o Dumnezeu și am știut ce am de făcut. Și am zis: Doamne, nu mai pot să rămân aici, că dacă rămân aici, mă fac într-o zi vinovat. N-am să pot să spun într-o zi: n-am știut. De aceea, dragii mei, e foarte grav în momentul în care Domnul te-a luminat că ești un om păcătos și ești, drag prieten care ești aici, spune Scriptura că un singur păcat, dacă ai neacoperit de sângele lui Iisus Hristos, te face să fii vinovat de toată legea și ajungi în fundul păcatului cu cei mai mari criminali din istorie. Nu spun eu, doar parafrazez ce spune Scriptura. O singură pată. Tu ca gospodină știi foarte bine, nu când pui o cratiță acolo și vrei să gătești pentru niște musafiri pe care știi că o să ia a doua zi. Nu e multă mizerie, că nu e un făraș de mizerie. Nu scade un făraș de mizerie în cratița aceea de 10 litri. Puțină mizerie cade. Ce faci? Scoți de acolo și gătești mai departe? Nu mă invita la masă că nu vin. Arunci și pui înapoi. Pentru că puțină plămădeală dospește tot și strică tot. De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegeți că odată ce Dumnezeu ne luminează, noi n-avem voie să rămânem acolo. Dacă dumneavoastră ați vedea un om, dați-mi voie să așa, firesc vorbind, căzut într-o groapă, nu prea aveți grope, aveți așa bune drumuri venind încoace, chiar am spus soției, dragii mei, ce drumuri bune, mă mut în Baia Mare. La noi la Sălaj e dezastru cu drumurile, nu știu ce fac cu ele, mai ales pe zona așa a Cehului, dar nu facem politică aici și nici alte lucruri. Și dacă vezi un om căzut într-o baltă, te duci la el și întinzi mâna Nu? Că gestul frumos, omenesc, nu, să-i întinzi mâna. Dar dacă vezi că omul acesta nu vrea, îi place să rămână acolo. Ce zici despre el? Că are o problemă, nu-i așa? Dar eu vă întreb, noi nu avem o problemă când Duhul Sfânt ne spune că suntem păcătoși, că suntem în groapa pieirii, la un pas de a pieri sufletul nostru pentru totdeauna. Și nu oriunde, atenție, în fundul mocirlei. Extraordinar, David prinde acest aspect. Mă uitam odată la emisiune pe vremuri, la mocirlă. Păi nici David Popovici nu poate să noate în mocirlă. Niciun om nu poate să noate în mocirlă. Cu cât te zbați mai mult în mocirlă, cu atâta te duci mai la adânc. Ascultați-mă bine, nimeni nu poate face pluta în mocirlă păcatului. Pentru că ajunge cu siguranță, conform unor legi clare ale fizicii, ajunge în fundul mocirlei. Și în fundul mocirlei pieri. Că de asta îi se spune groapa pieri. Când ajungi acolo, trebuie să faci un singur lucru. Să strigi cât te ține gura. Să strigi cât te ține gura. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut omul acesta. Spune cuvântul, el s-a plecat spre mine, zicea David, mi-a ascultat strigătele. Mi-a ascultat strigătele, a strigat la Dumnezeu, Doamne, am o problemă mare. Mi-aduc aminte, eram în Statele Unite ale Americii cu mulți ani în urmă și cineva m-a invitat la adunare, așa cum și pe dumneavoastră v-a invitat aici. Dacă mă întrebai cu o zi înainte dacă eu sunt bine în relația cu Dumnezeu, spuneam, da, sunt bine. Numai că în ziua aceea a fost așa mare prezența Duhului Sfânt acolo, a venit fratele Ovidiu Liteanu, pentru care continuăm să ne rugăm, apropo, se simte mult mai bine și Dumnezeu face o minune cu el, Dumnezeu să-l binecuvânteze, a fost prezent acolo, mi-a prezentat o evanghelie simplă, dar puternică și mi-am dat seama că sunt un ticălos. Soția era cu mine și stătea liniștită în adunare, eu am început să plâng. Și când fratele a zis, cine vrea să vină în față? Cine vrea să vină în față din mocirla în care se află și să-și predea viața în mâna Domnului? Plângând m-am dus până în față și am zis, eu vreau! Eu, pentru că mi-am dat seama că sunt într-o mare mocirlă și că am nevoie de Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Ce credeți că a făcut Iisus? M-a prins de mână și m-a scos de acolo. Glorie Lui! Și mulțumesc că de atunci au trecut 24 de ani și ceva și nu regret o secundă faptul că l-am strigat că a venit și când a venit mi-a întins mâna și eu am dat mâna cu el și am ieșit de acolo. Slăvit să fie numele Domnului. Ziceam că vă dau o veste rea, cei care aleg să rămână în mocirlă ajung în iazul de foc și de pucioasă. Dar haideți să încheiem pe final așa cu o veste bună iarăși. Cei care aleg să iasă din mocirlă, care dau mână de pace cu Dumnezeu atunci când Dumnezeu întinde mâna, vreau să vă spun că ei ajung în împărăția lui Dumnezeu, în locul unde Iisus s-a dus să ne pregătească o casă duhovnicească. Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 14:3, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dar despre locul acesta știți ce zice? În Apocalipsa 21:27, nimic întinat. Și când vorbim de tină, vorbim de mocirlă, nimic întinat nu poate să intre în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Cine poate intra acolo, Doamne? Apocalipsa 22:14. Ferice de cei ce își spală hainele. Ai fost plin de mocirlă. Prin sângele lui Iisus Hristos îți poți spăla hainele, hainele sufletului. Și poți să intri pe porți în cetate, slăvit să fie numele Domnului. Și lucrul acesta, dragii mei, nu durează luni de zile, durează secunde, tu te poți întoarce în seara aceasta mântuit. Cum eu în urmă cu 24 de ani m-am întors acasă mântuit, te poți întoarce în seara aceasta mântuit. Tâlharul de pe cruce n-a avut nevoie de săptămâni de consiliere și de catechizare. Și atunci și acolo el s-a predat în mâna lui Dumnezeu și spune Scriptura că Domnul le-a spus, adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. În seara aceasta poți, drag prieten care ești aici, să fii scos din mocirla păcatului tău, să fii îmbrăcat în hainele albe pe care le-a curățit Iisus cu sângele lui pe Golgota și să mergi un om liber, să poți ridica și tu mâini curate cu noi, să cânți cu noi, să cânți o cântare nouă, că asta fac cei care le dispare mocirla din gură, cântă o cântare nouă spre Dumnezeu, nu le mai tace gura, slăvit să fie numele Domnului. Din mocirlă pe munte. Am găsit pe internet și puteți verifica și dumneavoastră că nu este o povestire sau o imaginație sau o fabulație. În 13 aprilie 2013, în localitatea Segarcea din județul Dolj, un băiețel pe nume Gabriel, de 3 anișori, a căzut în fântâna casei, o fântână adâncă de 15 metri și lată aici așa îngustă de 35 de centimetri. Băiețelul a căzut cu picioarele în jos și cu capul în sus. A strigat săracul cât a putut. Și într-un sfârșit, când aproape nu mai avea voce, pentru că deja intra în hipotermie, l-au auzit vecinii. Au venit părinții. Ce vă spun găsiți pe internet. Au venit pompierii, colegii mei. Au venit salvatorii. Și s-au găsit în fața unui impas extraordinar de mare. În fața unui impas extraordinar de mare. Salvatorii, cei care ar fi vrut să-l ajute, nu puteau. Pentru că niciunul dintre salvatori nu încăpea pe fântâna aceea de 35 de centimetri. Mulțimea dintr-o dată s-a împărțit în două. Cei care vroiau să ajute, dar nu puteau. Și cei care ar fi putut să ajute, dar le era frică să intre acolo. Uitați-vă pe internet, vă rog. Un băiețel pe nume Cristian Becheanu, de 14 ani, a fost singurul care a și dorit și a și putut să intre cu capul în jos, legat de pompieri, legat de salvatori, cu o sforă, 15 metri în jos l-au lăsat pe copilașul acesta și l-a prins pe Gabriel și l-a scos afară și a fost o mare bucurie că acel copilaș aproape să piară, pentru că apa ajunsese până la gât, era în hipotermie și abia l-au salvat. Toate ziarele au vuit și, bineînțeles, știți cum este mass media, când nu ești de acord cu ea, peste noapte te distruge și când vor să facă rating, te face erou peste noapte. L-au făcut pe băiețelul acesta erou, pe Cristian, și, într-adevăr, e de apreciat că a fost singurul care și-a luat inima în dinți, la 14 anișor să fie 15 metri într-un spațiu atât de îngust, lăsat în jos ca să-l salveze pe Gabriel. Și l-au întrebat cei de la știri pe Cristian: de ce ai făcut lucrul acesta? De ce ai făcut lucrul acesta? Păi zice, cum să nu-l fac, zice? E vecinul meu, mă mai jucam câteodată cu el, mi-e drag, îl iubesc, e vecinul meu, cum să nu fac lucrul acesta pentru el? Și apoi m-am gândit la lucrarea minunată pe care a făcut-o Hristos, că aici vreau să avem noi ațintite privirile în seara aceasta, dragii mei. Dacă un copil pentru semenul lui se poate coborâ acolo și să-l salveze din acel loc îngust, cu cât mai mult Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră, în cele mai adânci locuri ale mocirilei păcatului nostru, ne-a căutat și ne-a găsit și de acolo ne-a smuls. De ce? Pentru că suntem după imaginea, după chipul lui Dumnezeu, suntem ai Lui, noi suntem ai Lui, poporul Lui, turma pășunii Lui, spune Scriptura. Cum să nu ne salveze? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Slăvit să fie numele Domnului. Și a venit în lumea noastră, a venit în mocirile noastre și de acolo ne-a scos. De acolo ne-a scos. Uitați-vă ce fel de oameni erați și dumneavoastră, ca și mine. Oameni care altădată eram la meciuri de fotbal, la nunți, la discoteci, la baluri, în alte locuri. Blestemam numele lui Dumnezeu. Dar a venit Dumnezeu în viața noastră, ne-a căutat și ne-a găsit Cel ce este viu în vecii vecilor. Și uitați ce a făcut din noi. Oameni care astăzi îl laudă pe El, oameni care astăzi stau pe stâncă, au în gură o cântare nouă, îl laudă și îl glorifică pe Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele! N-ai vrea și tu, drag prieten, să accepți lucrarea aceasta în viața ta? Să înțelegi că ești un păcătos. De 2000 de ani Hristos stă cu mâna întinsă spre omenire căzută în păcat. De 2000 de ani Hristos vine și spune omului: n-ai vrea să ieși din mocirla păcatului? Unii spun ca Faraon, când l-a întrebat Moise: când să mă rog să dispară broaștele? Mâine, la evanghelizarea următoare. Ați avut o săptămână de evanghelizare. Am afaceți din când în când duminica. Nu știu cum mai faceți, Dumnezeu să vă lumineze și să dea Dumnezeu o roadă sfântă în locul acesta. Dar cât vei mai amâna? Am fost undeva luat într-o slujire și auziți ce mi-a spus fratele păstor, zice, o vezi pe femeia aceea de pe ultima bancă, echipată regulamentar, cânta cel mai tare în adunare. O văd, eu văd pe sora, cum să nu văd? Și e 20 de ani vine în adunare. E 20 de ani nelipsită de la adunare. Dar numai nu face ce trebuie să facă. Încă îi place să stea în păcat. Îi place cu pocăiții, vine, cântă, vine, se roagă, dar încă îi mai place să stea în mocirlă. Cuvântul spune, cine crede și se botează va fi mântuit, slăvit să fie numele Domnului. Și să ne ajute Dumnezeu să fim și noi astfel de oameni, că atunci când vine Domnul și ne caută și ne găsește să dăm mâna de pace și să nu mai stăm o zi în mocirla păcatului, ci să ieșim de acolo, să fim oameni noi, să fim oameni sfinți și Dumnezeu să se îndure de noi. Foarte pe scurt, fără să pun la răbdarea cuiva la încercare, dragii mei, vreau să mărturisesc cum am întors la Domnul. În anul 1994 am absolvit Academia de Poliție din București. Mi-am dorit foarte mult ca din poziția de ducător de bivoli la păscut să fiu altceva în viață. Și Dumnezeu în dragostea Lui m-a ajutat să îndepășesc condiția socială a părinților mei, tata buldozerist, mama femeie simplă de la țară, și am ajuns ofițer de poliție, la poliția economică. Acolo băgam oameni la pușcărie, făceam dosare de evaziune fiscală, pentru că ziceam, sunt ies cu mâini murdare, cu mocirlă la pușcărie. Abia mai târziu am citit că în Filipi era unul care băgase pe Pavel și pe Sila la pușcărie și el se vedea bine. Numai că în noaptea aceea când a cerut o lumină, Fapte 16, Duhul l-a cercetat să vadă și să înțeleagă că în Filipi, cel mai plin de mocirlă pe hainele lui, pe mâinile lui, nu era Pavel, nu era Sila, nici măcar cei care erau în pușcăria pe care el o administra, ci era chiar el, faimosul ofițer roman, temnicerul din Filipi. În dragostea lui Dumnezeu a îngăduit să ajung în Statele Unite ale Americii, povestea e lungă, niște bișnițari, cărora le confiscam frecvent valuta, au făcut o conspirație, dar n-a fost conspirația lor, a fost voia lui Dumnezeu. Că zice în Apocalipsa că fiara și prorocul mincinos ajung să facă fără să-și dea seama și fără să fie răsplătiți de Dumnezeu, ajung să facă voia lui Dumnezeu. Găsiți dumneavoastră unde scrie asta în Apocalipsa. Oamenii aceștia au conspirat să mă trimită în Statele Unite în vizită, dar era ideea să scape de mine. Însă Dumnezeu în dragostea Lui a îngăduit să ajung în Statele Unite ale Americii, mi-am dat demisia din poliție, pentru că am ajuns în America, am vrut să pun vârf la lume, să fiu bine, să fiu, nu? Și tocmai acolo m-a găsit Dumnezeu. Spălător de vase, m-am dus la spălat de vase. Dumnezeu în dragostea Lui avea de făcut o lucrare, dar cu mândrul ofițer de poliție nu putea face. Și atunci, în dragostea lui Dumnezeu, a îngăduit să ajung spălător de vase într-un restaurant american. Și pe deasupra, să am un mexican, un șef rău de tot, dur de tot. Eu îi spuneam, eu în România am fost ofițer de poliție, ce duce și spală vase, las că strece. Dar, domnule, dar în România, știi tu câți agenți de poliție aveam și îi coordonam și așa pe natură economică, zice, vezi că este o oală în colțul ăla, zice, spală și pe aia, strece. Cioplitorii numește pe ăștia Biblia. Că și pietrele în vechime, spune Scriptura, erau cioplite în afara Ierusalimului și când erau aduse, erau potriveau acolo perfect. Ne cioplește Dumnezeu aici ca să potrivim într-o zi acolo, slăvit să fie numele. Și când inima mea era pregătită pentru sămânța binecuvântată a cuvântului, a venit o femeie pe care o cunoșteam din România, care emigrase și în Statele Unite, și mi-a zis, vino și vezi. Ce să vin să văd? Vino și vezi un cântăreț. Nu, hai să văd ce cântăreț aveți, că și noi avem cântăreții noștri, nu? Avem și noi cântăreții noștri. Numai că, dragii mei, spune Scriptura că este o zi a cercetării. O zi în care știi că nu un om îți vorbește, că gura lui Dumnezeu vorbește prin gura acelui om. E ziua cercetării. A fost ziua cercetării pentru mine, când soția nu înțelegea nimic ce se întâmplă. Dar eu eram născut pe loc din nou de Dumnezeu când m-am dus în față și am ridicat mâini curate spre Dumnezeu. Într-o clipeală sângele lui curat m-a spălat și m-a făcut un om nou. Și zicea soția, omule, nu te înțeleg, ce se întâmplă cu tine? Nu-ți mai place să bei, nu-ți mai place să fumezi, nu-ți mai place să spui bancuri, ce se întâmplă cu tine? Eu n-am citit în Ioan capitolul 3 de nașterea din nou decât mult mai târziu. Dar asta a făcut Dumnezeu, m-a născut din nou. Mi-a pus în gură o cântare nouă. Și deși încă nu eram botezat, mergeam duminică de duminică la adunare, zicea soția, eu mă duc la shopping. E singura mea zi liberă duminică, aia ce își poate confirma soția. Nu afectează să știți ce spun, că m-au auzit de atâtea ori spunând. Duminica zice, singura mea zi liberă când mă duc la shopping. Du-te la pocăiți cât vrei. Și m-am dus. Dar cum să nu te duci? Când acolo auzi cuvântul lui Dumnezeu, făgăduințele acestea extraordinare ale lui Dumnezeu, când acolo auzi cântările Sionului care spătrund inima, când acolo te rogi și Dumnezeu răspunde, slăvit să-i fie numele, cum să nu te duci? Și ne-am întors pentru o vreme în România. Am spus soția, du-te la pocăiți cât vrei, numai să nu te botezi. Să nu te botezi. M-am dus la biserică, parcă fiecare predică era numai cu privire la botez, la importanța botezului, la importanța păzirii cuvântului lui Dumnezeu și a poruncii lui Dumnezeu că botezul nu e o meteahnă a penticostalilor sau evanghelicilor, ci este porunca lui Dumnezeu. Așa că într-o seară când soția avea o vârstă, 28 de ani, împlinea o anumită vârstă, chiar în ziua respectivă, am uitat de cadouri, am uitat de toate, de flori, și m-am dus acasă și am spus soție, în seara aceasta mi-am depus cererea de botez. Că în seara asta, știi tu când eram la poliție și ziceai pe vremuri, de ce vin beat acasă? De ce fac lucruri care dezonorează poziția de soț și poziția de tată? Uite că în sfârșit ți-aduc un cadou frumos! Și se uita la mâinile mele, cum zice Scriptura, că se uită robul la mâna stăpânului său până va căpăta ceva de la el. Mai că n-aveam nimic la mine atunci. Nici flori, nici cadouri, că cu gândul la suflet am uitat de toate. Că sufletul cel mai important. Spunea Hristos, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Soția mi-a spus, pe 13 te botez, pe 14 am divorțat. Soacra, la fel, socrul, la fel, și după o ceartă mare care a trezit tot blocul, m-au scos afară din casă. Realmente, mi-au arătat ușa, am ieșit afară din casă pentru marea crimă, dragii mei, că într-o zi am înțeles că sunt în mocirla păcatului și am dorit sufletul meu să-l dau curat lui Dumnezeu. Pentru marea crimă. Sigur că a venit botezul, soția n-a divorțat pentru că mă rugam lui Dumnezeu și am spus, Doamne, Tu ai făcut familia. Tu ai făcut familia, instituția Ta alături de biserică. Nu mi-o lua că o iubesc, am o familie frumoasă, nu mi-o lua, Doamne. Și Dumnezeu a început să lucreze foarte pe scurt, 4 luni mai târziu, după botezul meu, s-a întors sora la Dumnezeu. A văzut schimbarea din viața mea. A văzut faptul că nu mai aveam mocirlă în gură, mocirlă pe mâini, mocirlă pe picioare. A văzut și a zis sora mea așa, nimeni n-a putut să schimbe pe fratele meu, numai Dumnezeu că eu îl cunosc. Numai Dumnezeu l-a putut schimba. Vreau să-L cunosc și eu pe Dumnezeul fratelui meu. Și sora mea încheia legământ cu Dumnezeu 4 luni mai târziu. Un an de zile mai târziu încheie legământ cu Dumnezeu mama. Și 2 ani și ceva mai târziu încheie legământ cu Domnul socrul, soacra și soția. Nu-mi permite timpul și așa am depășit să nu mă mustre frații prea tare la urmă. S-au întors la Dumnezeu. Socrul, soacra, soția și un bunic al soției e 89 de ani. 5 ani mai târziu s-a întors cumnatul meu și după 20 de ani se întoarce și tata și dau slavă astăzi lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele, că toți au ieșit din mocirile aceia păcatului și astăzi casa mea este un colț de rai. Cum numai cei care l-aveți știți ce vorbesc. Ne-am întors în Statele Unite ale Americii și Dumnezeu ne-a vorbit, e bine acolo. Și unde e bine, omului îi place. Domnul ne-a vorbit să ne întoarcem în România. Mi-a fost greu să fac, dar Domnul mi-a spus, te voi binecuvânta cum nici nu-ți imaginezi. Și m-am întors în România. Am lucrat câțiva ani de zile la un post de radio și Dumnezeu mi-a vorbit să mă întorc înapoi în sistemul din Ministerul Afacerilor Interne. S-a scos un loc la pompieri, o funcție de colonel s-a scos la concurs și m-am dus să mă interesez. 35 de candidați, iar eu eram al 36-lea candidat pe o poziție. Și am zis, Doamne, ce fac? printr-un proroc din zona Bihorului, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus așa: în planul omenesc în care te-ai gândit să te duci, du-te că e lucrarea mea, pentru că eu vreau să vestești Evanghelia la cele mai înalte dregătorii. M-am dus, am candidat și în urmă Dumnezeu mi-a dat biruință și în anul 2007 până anul trecut când m-am pensionat, am fost acolo în Ministerul Afacerilor Interne, prezentându-L pe Dumnezeu celor mai înalte dregătorii. Prin harul Domnului cu slujba am fost și la București și și acolo unde sunt cele mai înalte dregătorii am avut posibilitatea, în smerenie și în umilință o spun, El a deschis uși de cuvânt, El a deschis uși și portițe și ce deschide El omul nu poate închide și dau slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Foarte pe scurt v-am arătat ce face Dumnezeul meu și totul pornește de la a întinde o mână și ai da posibilitatea să te scoadă din fundul mocirlei, să te pună pe munte. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amen.